My beloved brothers, sisters,
and kapsat ken gagayem, idanon mi ti ayat ken kablao mi kada kayo. Maragsakan kami ti panangibaga ni President Thomas Monson iti pannakabalew ti tawen ti lalaking admission iti 18 ket 19 met ti babae. Ket ti daytoy ammok nga dadong agtutubo ti maragsakan iti parabor ti mission. Dua atawan ang tinapalabas ket may palagip manan ni President Monson nga amin na maikaring agtutubo nga agasaw agsagana nga agserbi iti mission. Responsibilidad ti priesthood ket may saservisyo ti missionaryo. Ti obligasyon anam namaen ti apo ket kadatayo nga adon tinaitod na. Inlawlawag na kadagiti babbalasang a makaamuda no kaano ti kayat dang admission. Ken manen inawis nati at adong nga nataingan nga agasawa nga admission. Napateg ti panagsigana nga admission, na voluntaryo ti admission nga agserbi ti Dios ken ti sangkatawan. Suportaran dagiti missionaryo dayta agondawa iturnong da. Naganak pamilya gagayem ken makatulong met dagiti agidonar iti General Missionary Fund. Amin na missionaryo agtutubo wenno nataingan makatulong unay amang pasayaat itibiyag ti dadduma a tao. Tubayan ti pangiddeng nga admission ti na espirituwa na gasat ti missionaryo, ti asawa na, ken anak da iti sumaruno a henerasyon. Iti daytoy sa ngalubungan at allaong, adu kada kayo ti amin na kaming iti daytoy asa nga lubungan na tallaong, adu kada kayo ti saan a kaming iti simbahan ni Jesu Kristo dagiti santo ti ud-udi na nga aldaw ket basit mo yung may panggep kada kami ken kadagiti missionaryo mi. Dumngeb kayo gapota kayat yu alumawat mo yung may panggep iti Mormon ken no anya ti sursuro dagiti missionaryo mi. Iti kasta adu ti pagpapadaan tayo. Awisen da kayo nga umawat kadagiti nasaya at kenpudno, ken kitain nyo na dapay mainayon mi. Iti daytoy lubong nga napunno ti panubok, masapul mi ti tulong, relihiyon agnanayon a kinapudno, ken dagiti missionaryo mi, tinapateg apatek, paset daytoy dayta atulong. In sardeng dagiti missionaryo mi tinagadal, nagtrabaho, nagaram, ken no niya pa'y nga raramidan, dagiti agtutubo iti paset ti biyagda. Iti uneg ti sangapulo ket walo aging gatwa pulo ket upatabulan, in sardeng da pa'y amin gaputi anapdang agserbi ti apo. Kenadda dagiti missionaryo mi nga agserbi iti naladawa na paset ti biyagda. Amok anaparaburan dagiti pamilyada. Iti pamilyami, walo dagiti madamang agserserbi a missionaryo. Talo a babae, dagiti asawa da, may isa nga apo a balasang ken may isa a baro. Mabalin a mas daaw kayo itinaga na Mormon. Dayta ti birngas mi. Saan a pudno anagan mi, nupay amamuda kami a Mormon. Nagapo ti birngas ti libro ti sagrado nga scripture nga amamu a libro ni Mormon. Ti simbahan ni Yesu Kristo dagiti santo ti ud-udi nang aldaw ti pudno anagan ti simbahan na isubli iti orihinal a simbahan ni Yesu Kristo. Idinagnad ditoy daga binangon na iti simbahan na nagtudok iti apostol 70 ken daddu ma leader nga inikkan na iti turay ti priesthood amang ibaga ken kuana. Iti ipupusay ni Kristo ken dagiti apostol na binaliwan ti tao dagiti ordinansa ken doktrina. Napukaw ti orihinal na simbaan ken dagiti priesthood. Kalpasan ti Dark Ages ken babayen ti panangiturong ti nailangitan nga Ama insubli ni Jesu Kristo ti simbaan na. Sibibiyag manen na isublin ken maususar manen babaen ti nailangitan a panangimato na. Sursurutan mi ni Apo Jesu Kristo ket mangisuro kami. Amumi akalpasan ti na gloria na baligi na tipatay, no, namin ano ang nagparang tinagungar nga Apo kadagiti disipulo na. nakipangan kadakwada, nakipagna. Sakbay tinaodi a panagpalangit na, tinudingan na ida, a mapan kayo, ket surwan nyo amin na nasyon, bunyagan nyo ida itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken tinasantuan nga Espiritu. Tinungpal dagiti apostol, tibilin na. Nagayabda pa iti tumulong amang ipatungpal itibilin ti Apo. Ita, iti panangiturong dagiti moderno nga apostol ken propeta na inayon iti dayta arabingen dagiti misyonaryo titi simbahan ni Yesu Kristo dagiti santo tud-udi ng aldaw. Agserbi dagito ya misyonaryo iti nasurok a 150 nasyon. Kas mangibagi ken ni Apo Yesu Kristo ikarigatan da nga ipatungpal dayta a na Diyosan abilin. A pinabaro ita a mismo ti Apo amang idanon iti ebanghelyo ti ruar ken mangbendisyon iti biag dagiti tao. Ubing dagiti agtutubo a misyonaryo iti ugali iti lubong. Ngem nabendisyonan da iti sagot. Kas ti bileg tinasantuan nga espiritu ti ayat ti Dios ken pammaneknek ti kinapudno anagagbalin kadakwada a nabileg nga ambassador iti Apo. Ibinglay da iti napinta sa damag te banghelyo mang tetipudno arag o ken agnanayo naragsak kadagiti amin na dumngag. Ket namamin ado, aramidin dati pagilya na ganggana at ipagsasao kadakwada. Ikagumaan dagiti misyonaryo asuruten ni Jesu Kristo ti balikas ken aramid. Ikasabada ni Jesu Kristo ken ti panubot na. Isurod ti panakaisubli ti sigod a simbaan ni Kristo babaen ti umuna a propeta ti Apo ti ududi na nga aldaw ani Joseph Smith. Mabali na nasagang yon wenno diyo in kaskaso dagiti misyonaryo mi. Namnamaik a diyo ida kinabuteng anaadal naadalan kayo da kayo. Mabalin nga imbaon ida itilangit kada kayo. Kasta tinapasamak ken ni Jerry, ti protestante tingalay ti sa isenta na nga agna iti Mesa, Arizona. Ministro about ti stati tatang na, ministrati metodista ti nanang na. May sangal daw, nasarita ni Priscilla, agayem nati sa ema na riknana iti papatay iti anak na idi yanak na kenti napait a diborsyo, kalpasan na. Iti panagtutuok na nga ina, upat ti anak ni Priscilla, talo a babae ken maysa a lalaki. Iti panagistoryana, nasa una ken Jerry, apanggep na iti agpakamatay. Iti amin na kabaalan ni Jerry anangay ayo, pinadas na nga ipaawat a napateg, iti biyag na. Inawis na iti simbaan na, ngem imbaga ni Priscilla, anauman iti Diyos. Saan nga amo ni Jerry ti aramiden na? Idi agangay, idi agsibsibog ti arubayan na, nagkararagda ito'y napudno iti Diyos. Iti pa nagkararag na, nakangagititimek iti panunot na, pagsardingam dagijay lalaki ngagbisbisikleta. Nasdaaw ni Jerry no anya iti kayat daytoy asawen. Iti panangamiris na timmalyaw iti kalsada a nakakitaan na iti dua a nakapuraw nga agbisbisikleta nga umas asideg. Naklaat itoy apan nakairanra na binuya na ida alimmabas. Kalpasan na naisip na anasken nga agunay impukaw na, "Hoy, agsardeng kayo, kayat ko akasarita ka." Mas daaw nga maayatan nagsardeng dagiti lalaki. Itiya si dagda nadlaw ni Jerry nga adda na yas pili anagandaan ang ibaga a misyonaryo dati simbahan ni Yesu Kristo dagiti santo tud-udi ng aldaw. Kinita ni Jerry daket kinunana. Kasla sana pudno daytoy. Nga magkarkararaga ket adda nang ibaga a pagsardingen kayo. Kimita akiti kalsada ket sumungsungad kayo matulungan dak kadi, imisem dagiti missionaryo nagkunauan talaga. Inlawlawag ni Jerry, tikasasaad ni Priscilla. Kinasarita dagiti missionaryo ni Priscilla, dagiti anak na, ken ni Jerry. Inlawlawag dati panggep ti biyag, ken ti agnanayo na plano iti Diyos kadakwada. Naadaan da Jerry, Priscilla, ken dagiti anak na, iti pamati, gaputi na pudno akararag, iti naadal da alibro ni Mormon, ken ti ayat dagiti miyembro ti simbaan. Tinapigsa a pamati ni Jerry ken ni Jesu Kristo, at adapay a pimigsa. Nagbalin ti dwadwa, ken nagpanggep ang pakamatay ni Priscilla, anamnama, ken ragsak. Nabunyagan da, ket nagbalinda ang miyembro ti simbaan nga insubli ni Kristo. When aduti may tulong dagiti missionary. Pagarigan, mabalin na kayat yo ang maamuan tinataudan yo. Mabalin na maamuan yo tinagan dagiti dadakkel yo ken dagiti dadakkel da. Ngem kasano dagiti dadakkel kadagiti dadakkel da? Amuyo itinagan da? Kayat yo ang manayunan ti amuyo kadakwada? Agsaludsud kayo kadagiti missionaryo, matulungan da kayo. Amuda ti record ti historia ti pamilya iti simbahan ni Jesu Kristo dagiti santo ti udinangal daw. Adda miyembro kada kayo ngam saan na makipartisipar. Patpatgan nyo ti apo ken pampanunutan nyo ti agsuble. Ngam di yu amo ti mangrugi. Isingasing ko akasarita yu dagiti misyonaryo. Matulungan da kayo. Maisuro da pay dagiti patpatgan nyo. Da kami ken dagiti mas misyonaryo patpatgan da kayo kat kayat mi nga itirago ken lawag ti ebanghelyo ti biagyo. At daka da kayo, mayat amangam mo no kasano aparmiken nyo ti addiction when no napapaot ngagbiak anasalunat. Kasarito yu dagiti misyonaryo, matulungan da kayo. Ipakita da itati panagadal kas grupo na salunat ta dagiti miyembro ti simbane su Kristo dagiti santo tududi ng aldaw. Basbas siti bilang dagiti minatay da ket napapaot ti panagbiag da ngem ti record iti pinagadal iti adon atawen. Mabalin mariknayo at ibiag makumikom unay. Ngem ti kaunggan nyo mariknayo iti kinaubaw awanan turungan wenno panggap. Kasarita yo dagiti misyonaryo. Matulungan da kayo. Matulungan da kayo ang mga dalti panggep ti biag no apay nga adda kayo ditoy daga ken no papanan nyo matay kayo. Maadal yo no kasano a bendisyonan tinaisubling a ebanghelyo ni Jesu Kristo ti biag yo itilaksid pannakaammuyo. No adda problema yo iti pamilya yo. Kasarita yo dagiti missionaryo, matulungan da kayo. Iti panang patibker ti kalaysa ken pamilya ti kapatgan ti santo tududin ng aldaw, makapagdidan na ti pamilya ti agnanayon. Damagin nyo dagiti missionaryo no kasano. Matulungan da kayo pay dagiti missionaryo amangam mo iti adado. Arapaap ti tao ti mapaglaanan. Agapuman ti kinapudno ti laboratorio ti siyensya wenno palting ti Dios sapulen tayo kinasirib ti gloria ti Dios. Ti panangidoras iti amo kair araping na iti naespirituan ken temporal yet idug tayo ti pateg ti panakaawat ti sagrado nga scripture iti nawaya panang sukisok na ipakita nga adado ti ammo dagiti santo tududin nga aldaw may panggep ti Kristiyanismo ken ti Biblia no kayat yo nalawlawag a maawatan yo ti Biblia amangawat ti libro ni Book of, ni Mormon ken nalawlawa panakaawag ti tao ken ti kinaamay ti Dios saludsudon nyo dagiti misyonaryo matulungan da kayo. Ado kada kayo tagtarigagay at tumulong kadagiti makasapol. Gaputa surutin tayo ni Jesu Kristo kastamit tigagem dagiti santo tududin ng aldaw. Mabalintya sino man ti makidanggay kada kami at tumulong kadagiti biktima ti degrati intero alubong. No kayat yu ti makipartisipar, kasari tayo dagiti misyonaryo, matulungan da kayo. Ket no kayat yu amamuan iti adado may panggep iti biyag, kalpasan iti papatay, may panggep iti langit, iti plano ti Diyos kada kayo. No kayat yu nga amamuan iti adado may panggep kini Apo a Jesucristo, ti panubot naken ti pangisubli ti simbaan, kasari tayo dagiti misyonaryo, matulungan da kayo. Amok asibibiyag ti Diyos, Kristo ni Jesus, na isublin ti simbaan na, napasne kikararag ko, abindisyonan na titunggal may sakada kayo, ti Diyos ken dagiti napateg ang misyonaryo. Itinagan ni Jesucristo. Amen.